Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden និងអ្នកស្រី Truss បដិញ្ញាប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកពូទីនថាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងពង្រឹងរុស្ស៊ីលោកពូទីនជួបជាមួយមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសរសើរទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានរវាងប្រទេសទាំងពីរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីវនីយកុំឲ្យជឿងប់រហូតបែកបាក់គ្រួសារករណីជំនឿលើកលោកខឹមវាសនាលោកខឹមសុខាបន្តច្រានចោលផោតាងជុំវិញបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកម៉ែនកឹមសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានអបអរសាទរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រីលីស្ត្រាសនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយមេដឹកនាំទាំងពីរបានសន្យាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីររួមគ្នាប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបៃដិនបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកាន់តែជ្រាលជ្រៅបន្ថែមទៀតនិងធ្វើការក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធលើបញ្ហាប្រឈមនានានៅលើពិភពលោកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការគ្រប់គ្រងជាបន្តលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីផងដែរមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាឆាប់បំផុតគឺនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះអ្នកស្រី Truss បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសជំនួសលោក Boris Johnson កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅចំពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលំបាកខ្លាំងជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះខុតកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Biden និងអ្នកស្រី Truss បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជ្រៀតជ្រែកជាមុនលើអង្គការអូតង់និងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានលើកឡើងថាអ្នកស្រី Truss ទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Biden ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវីមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសចិនការរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យសម្រេចបាននូវកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការសម្រេចឲ្យបាននូវធនធានធម្មពលដែលមានចេរភាពនឹងអាចចំណាយបានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសរបស់លោកមិនបានបាត់បង់អ្វីពីប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែថាប្រតិបត្តិការយោធានោះបានពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់រុស្ស៊ីថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយលោកពូទីនបាននិយាយថារាល់សកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីគឺសម្ដៅជួយប្រជាជននៅតំបន់ដុនបាសលោកពូទីនបាននិយាយថានៅទីបំផុតវានឹងនាំទៅដល់ការពង្រឹងប្រទេសរបស់យើងពីខាងក្នុងនិងក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួន រុស្ស៊ីបានចូលឈានពានអ៊ុយក្រែននៅចុងខែកុម្ភៈហើយបន្ទាប់ពីបានបោះបង់ចោលការជំរុញឈ្មោះទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនមករុស្ស៊ីបានផ្តោតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដុនបាសដែលនៅភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាកន្លែងដែលយុទ្ធជនគាំទ្ររុស្ស៊ីបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2014មកលោកពូទីនក៏បានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសទួរគីដែលបានចាប់ផ្ដើមការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនឡើងវិញចំពេលមានវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកដោយនិយាយថាការនាំចេញទាំងនេះមិនទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រក្នុងពិភពលោកនោះទេមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលរួមដែលកំពុងពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននិយាយថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាង2លាន2សែនតោននិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងទៀតត្រូវបាននាំចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមកប៉ាល់ប្រហែល100គ្រឿងប្រទេសគោលដៅនៃការនាំចេញរួមមានអ៊ីតាលីទូគីអ៊ីរ៉ង់ចិនរូម៉ានីជីបូទីអាល្លឺម៉ង់និងលីបង់លោកមីខៃឡូពូដលយ៉ាក់ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់រុស្ស៊ីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមិននឹកស្មានដល់និងគ្មានមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានសរសើរទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអ៊ុងឡាំងនៅក្នុងទីក្រុង Vladivostok នៅភាគខាងកើតបំផុតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលជំនួបនោះនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងកើតថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងនិងទុកចិត្តរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទំនាក់ទំនងរបស់យើងកំពុងអភិវឌ្ឍទៅមុខនៅក្នុងលក្ខណៈវិជ្ជមានទស្សនកិច្ចរបស់លោកមីនអ៊ុងឡាំងបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរប្រឈមនឹងភាពឯកោផ្នែកការទូតដោយសារប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈនិងដោយសារការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសមានការប្រេះស្រាំទាក់ទិននឹងរឿងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងស្វែងរកទៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកមីនអ៊ុងឡាំងបានប្រាប់លោកពូទីនថាខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះលោកដោយសារតែនៅពេលដែលលោកឡើងកាន់អំណាចប្រទេសរុស្ស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសលេខ1នៅលើពិភពលោកការលើកឡើងរបស់លោកមីនអ៊ុងឡាំងត្រូវបានដកស្រង់ដាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីផងដែរសេតាវីមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយមួយក្នុងការមិនចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីជារដ្ឋឧបត្ថម្ភអំពើភេរវកម្មទេដោយនិយាយថាចំណាត់ថ្នាក់បែបនេះអាចមានផលអាក្រក់មកវិញនិងមានផលវិបាកដោយអចេតនាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែនចំពេលមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកបៃដិនបានឆ្លើយតបមួយម៉ាត់ថាទេនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសូឡូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាតើរុស្ស៊ីគួរតែត្រូវបានកំណត់ថាជារដ្ឋដែលឧបត្ថម្ភនៃអំពើភេរវកម្មឬទេ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីវនីយកុំឲ្យជឿងប់រហូតបែកបាក់គ្រួសារករណីជំនឿលើលោកខឹមវាសនាលោកខឹមសុខាបន្តច្រានចោលផោតាងជុំវិញបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនហៅការវាយប្រហាររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលើ FBI ជាជំងឺពលរដ្ឋរុស្ស៊ីសរសើរនឹងថ្កោលទោសគេដំណើររបស់លោកកូបាឆើសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅអាមេរិកទាមទារឲ្យកំទេចទំនប់ទឹកដើម្បីបង្កើនចំនួនត្រីសាលម៉ុននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករជាប់បឹងទន្លេសាបនៅខេត្តសៀមរាបនៅតែមិនអាចមានដីបង្កបង្កើនផលទោះបីជាមានវិធានការបែងចែកដីវិញក្តី នាវាពុកផុយអាចនឹងបង្កឲ្យមានការកំពប់ប្រេងដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គ្រូបង្រៀននៅមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿងប់ទៅលើអ្វីមួយខ្លាំងពេកឬរហូតដល់បែកបាក់គ្រួសារលោកបានថ្លែងបែបនេះទៅលើការឃោសនាបែបជំនឿរបស់លោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
លោកខុនម៉ាណែតកូនច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យជឿងប់ទៅលើអ្វីមួយខ្លាំងពេករហូតដល់បែកបាក់គ្រួសារដែលលោកសម្ដៅលើការឃោសនាបែបជំនឿនិងការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅចំការអាមេរិករបស់លោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP នៅក្បែរជើងភ្នំគូលែនក្នុងខេត្តសៀមរាបការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជានិងជាបេក្ខជនបន្តវេននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រ1កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ហើយវីដេអូនៃការថ្លែងរបស់លោកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកផ្ទាល់នាថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងវីដេអូជាង3នាទីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿងប់ឬជ្រុលនិយមទៅលើអ្វីមួយរហូតនាំឲ្យបែកបាក់គ្រួសារលោកបានថែមថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានជំនឿរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែសង្គមកាត់ដាច់សាច់ឈាមនិងមនុស្សចេតនាឪពុកម្ដាយបងប្អូន
អារឿងគាត់ថាអីថាចោះរឿងជឿជំនឿរបស់គាត់អានឹងជាជំនឿសិទ្ធិរបស់គាត់យើងក៏មានជឿទៅលើអ្វីប៉ុន្តែកុំឲ្យដល់ជ្រុលនិយមរហូតដល់កាត់កាលគ្រួសារឬមួយធ្វើអីខុសច្បាប់ឬមួយក៏ដូចនៅអាមេរិកជីមជូនគឺសម្លាប់ខ្លួនទាំងអស់900អ្នកជាតិគាត់ទៅនៅកន្លែងដូចនៅអាមេរិកគាត់ទៅគាត់ជឿងប់គាត់ថាពិភពលោកនឹងបញ្ចប់ត្រូវតែទៅរកពិភពថ្មីអញ្ចឹងគឺសម្លាប់900អ្នកលេបឆ្នាំសម្លាប់ខ្លួនទាំងអស់ដោយស្ម័គ្រចិត្តយើងព្រួយបារម្ភនឹងតែពីដើមឡើយតែមកដល់ម៉ោងនេះយើងឃើញថាមិនដល់ថ្នាក់នេះប៉ុន្តែមានការបែកបាក់គ្រួសារបែកបាក់ឪពុកម្ដាយប្តីប្រពន្ធដោយសារការជំនឿខ្ញុំថាមិនគួរទេ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនោរនឹងជឿលើការឃោសនារបស់លោកខឹមវាសនាថានឹងមានទឹកចំនួនលិចពិភពលោកដែលបាននាំគ្នាទស្សនៈនៅចំការអាមេរិករបស់លោកខឹមវាសនាតាំងពីចុងខែសីហាឬប្រមាណ2សប្តាហ៍មកហើយនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមិនទាន់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅឡើយទេនេះបើតាមក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលទស្សនៈនៅទីនោះអ្នកស្រីគង់ចន្ទធូដែលមានកូនស្រីទៅស្នាក់នៅក្នុងចំការអាមេរិករបស់លោកខឹមវាសនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកូនស្រីអាយុ18ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីមិនទាន់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅឡើយទេអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតកូនស្រីរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងចំការនោះរួមគ្នាជាមួយអ្នកផ្សេងនិងមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
អរំតាប្រិយបារម្ភរបស់ម្ដាយចង់ឲ្យកូននៅស្រុករៀនឲ្យបានជ្រៅជ្រះមិនចង់ឲ្យទៅនៅបែបនោះទេព្រោះអនាគតនៅវែងឆ្ងាយណាស់អាហ្នឹងជាដំណកតិរបស់ម្ដាយតែគាត់ជឿតាមការបំផុសឃោសនារបស់គណៈបកហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនពេញចិត្តដែរ
ចំណែកស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលស្វាមីកំពុងស្នាក់នៅក្នុងចំការអាមេរិករបស់លោកខឹមវាសនាដែរក៏ចង់ឲ្យស្វាមីត្រឡប់មករស់នៅនិងមកធ្វើការជាធម្មតាវិញអ្នកស្រីមេស្រីលក្ខអាយុ23ឆ្នាំថ្លែងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីសុខចិត្តសុំច្បាប់ការងារដើម្បីទៅស្នាក់នៅក្នុងចំការនោះហើយគ្រួសារមិនអាចទទួលបានឡើយអ្នកស្រីបានថែមថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានទទួលមកអ្នកស្រីបន្តិចដែរដោយប្រាប់ថានឹងលែងលះគ្នានិងប្រាប់ថារឹកសម្លាប់ខ្លួនថែមទៀតផង
សម្រាប់ខ្ញុំមានដាក់ពុកពៃនឹងខំច្បាស់គាត់ទៅខ្ញុំយើងលេងគាត់រហូតនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងទៅលើព្រំសម្រាប់តែកសម្ដីដែរយើងមានគាត់គាត់មានទៅគ្រប់ទៅតែមួយគាត់ដែរយើងព្យាយាមនិយាយល្អមួយគាត់ដូចខ្ញុំគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាទាំងហ្នឹងគឺតែយើងជំរុញគាត់ទៅគាត់អាចគិតខ្លៃ
VOA មិនតែតែកទៅសុំការបញ្ជាក់ពីលោកខំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកអ៊ីសាំងលេងអនុប្រធានបកបាននៅឡើយទេលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពក៏សម្គាល់ថានៅពេលអ្នកនយោបាយយកអប័យជំនឿក្នុងការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿដែលគ្មានមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្របែបនេះគឺជាការខាត់បងប្រយោជន៍ដ៏ធំដល់ពលរដ្ឋនិងសង្គមហើយក៏អាចគ្រោះថ្នាក់និងចលាចលសង្គមប្រសិនបើអ្នកនយោបាយយកអប័យជំនឿបែបនេះទៅដឹកនាំប្រទេសលោកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋគួរមានការគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់មុនជឿលើអ្វីមួយហើយអ្នកនយោបាយគួរតែជាអ្នកដំរង់ទិសប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងជំនឿបែបនេះ
បើសិនអ្នកយកបាយនំទៅជឿគ្រឿងមិនសំខាន់សំផលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងវាប្រេះឆាវាបែកបាក់ហើយអាចនឹងមានចំនួនចំនួនទុះទែងគ្នាការរើសអើងការប្រឆាំងគ្នានៅក្នុងសង្គមកើតឡើងជាប្រេះឆានៅក្នុងសង្គមវាកាន់តែខ្លាំងបាទ
លោកបានថែមថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគួរតែពិនិត្យមើលនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឡើងវិញថាតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនាំឲ្យគេមានអ្វីជំនឿបែបនេះឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
នៅក្នុងសវនាការលើកទី55ដែលធ្វើឡើងនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តមិនទទួលស្គាល់ផុសតាងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មដែលផ្ទុះឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013តុលាការបានចោទសួរលោកកឹមសុខាទាក់ទងនឹងការតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីដើមឆ្នាំ2014លោកហូរៈស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធនេះបានបន្តច្រានចោលភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013ដែលតុលាការធ្លាប់បានជំរះកាលពីពេលកន្លងទៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខានិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសវនាការលោកកឹមសុខាដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគឺជាសវនាការលើកទី55ហើយការសួរដេញដោលគឺនៅជុំវិញបាតុកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបកាលពីដើមឆ្នាំ2014សហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបគឺលោកផែងហេងប្រាប់ VOA នៅក្រៅរបងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកកឹមសុខាបានបដិសេធអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបាតុកម្មដែលបានកើតឡើងនៅផ្លូវវែងស្រេងដោយថាជារឿងចាស់ហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតគណៈបក្សគ្រូជាតិនឹងត្រូវបានតុលាការជំរះរួចរាល់ហើយដែរ
ជារួមអេដាមកឹមសុខាគាត់ថាគាត់មិនធ្វើការបកស្រាយទេដោយសារតែបាតកម្មវិញ្ញាណក្តីបាតកម្មផ្លូវវែងស្រេងក្តីគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការទួលស្រូវរបស់គណៈបក្សគ្រូជាតិឬក៏រូបគាត់ទេ
លោកបន្ថែមថា
បាតកម្មទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានសាលក្រមដែលសាលាដំបូងរាជធានីបានសម្រេចហើយផ្ដន្ទាទោសមនុស្សមួយចំនួនដែលមានក្នុងសាលក្រមរួចហើយហើយវាមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការទួលខុសរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការលើកយកបាតកម្មដែលបានកាត់ក្តីរួចហើយមានសាលក្រមរួចហើយយកមកសួរឡើងវិញវាគ្រាន់តែខាត់ពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍
បាតុកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះបានក្លាយជាអំពើហិង្សាដោយមានការបាញ់ប្រហារពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរហូតបណ្តាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ម្នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនិងរងរបួសប្រមាណ40នាក់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សកម្មភាពនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាបានលើកដៃចេញពីរថយន្តដូចសពដងជម្រាបសួរអ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់សិបនាក់គ្រាលោកចាក់ចេញពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាពីភាគីតំណាងអយ្យការតាក់ទងបាតុកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងគឺមានលក្ខណៈច្រមដែលដែលការនេះនឹងអូសបន្លាយពេលកាត់ក្តីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើតាមលោកអំសំអាតរឿងក្តីលោកកឹមសុខាជារឿងនយោបាយហើយការយកភស្តុតាងដែលតុលាការបានសម្រេចរួចទៅហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយបន្តជជែកដេញដោលជារឿងច្រំដែលលោកប្រាប់ VOA ថា
We have related that dial that dial នៅផតាឬក៏សម្ដួរដែលសួរវាហាក់ដូចមិនជឿនលឿនទៅមុខទេវាដូចជារឿងការបញ្ជាពេលទៅវិញដែលយើងមើលឃើញថាមិនទាន់ឃើញថាពេលវេលាណាមួយដែលអាចនៅបញ្ចប់នឹងសវនកម្មរបស់អាយដាមកឹមសុខាណា
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងខណៈរឿងដែលពជាពេលយូរទៅវាប៉ះពាល់ដែរថាសិទ្ធិរបស់គាត់ថាអាចនឹងវិលចូលមកធ្វើនយោបាយវិញបានដែរឬទេនៅរយៈពេលណាមួយអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានគេចាត់ទុកថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងនយោបាយហើយត្រូវមានការសម្របសម្រួលឬការដោះស្រាយគ្នាតាមនយោបាយអាហ្នឹងក៏អាចជួយរុញលឿនបញ្ចប់នៅតឡាការផងបានដែរបាទ
អ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលចោទសួរពីការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញការសួរដេញដោលសំណួរដដែលរាល់ពេលនៃការបើកសវនាការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវតឡាការចោទពីបទក្បត់ជាតិលោកលើកឡើងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ក្នុងអត្តន័យដើមថាខ្ញុំចង់ឃើញការលើកឡើងរបស់គាត់ដែរថាគាត់និយាយដូច្នោះដោយសំអាងលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់អារម្មណ៍ឬយ៉ាងណា លោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយសំណុំរឿងរបស់លោកត្រូវបានអូសបន្លាយ5ឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានតុលាការចោទពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានការចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នេះគឺជាលើកទី1ហើយដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រធានបទនយោបាយដ៏រសើបគឺការឆែកឆេររបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នៅលំនៅឋានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅរដ្ឋ Florida ដោយហៅការវាយប្រហារខាងវោហារសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធអាមេរិកថាជារឿងមួយគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមប្រធានការិយាល័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីភេតស៊ីវិដាគូស្វារ៉ារីកាអំពីរឿងនេះឲ្យលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងកម្មវិធីការប្រចាំថ្ងៃទី30ខែសីហាដែលរំលឹកគម្រោងបង្កើកិច្ចកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Wilbury រដ្ឋ Pennsylvania ដែលជារដ្ឋមានសម្លេងឆ្នោតប្រទីនប្រទិនរវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះលោក Biden បាននិគុណសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើទីភ្នាក់ងារ FBI
គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមការវាយប្រហារថ្មីៗលើស្ថាប័ន FBI ដោយការគំរាមកំហែងជីវិតភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នឹងគ្រួសារដោយគ្រាន់តែគេអនុវត្តច្បាប់នឹងបំពេញការងារតែប៉ុណ្ណោះ
បន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារ FBI បានឆែកឆេរលំនៅឋានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នៅតំបន់លំហែកាយ Mar-a-Lago នៅរដ្ឋ Florida កាលពីខែសីហានោះអ្នកគាំទ្រលោក Trump បានអំពាវនាវឲ្យផ្ដាច់ថវិកាទីភ្នាក់ងារ FBI លោក John Hugo សហស្ថាបនិកអង្គការ Super Happy Fund America ថ្លែងថា
យើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីភ្នាក់ងារនេះព្រោះខ្ញុំមិនជឿជាក់ថាអាចកែតម្រង់បានទេវាធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននិងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេ
លោក Biden ក៏បានវាយប្រហារអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលការពារអ្នកវាយលុកលើវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាផងដែរ
Let me say this to my MAGA Republican friends in Congress
ខ្ញុំចង់និយាយដូចនេះប្រាប់មិត្តគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាអាមេរិកដែលចង់ធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាណូសូមកុំប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកគ្រប់គ្រងការអនុវត្តច្បាប់បើអ្នកមិនតកោតទោសអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី6មករាទីនោះមិនបាច់ប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេតើអ្នកនៅខាងណា
អធិបតីរបស់លោក Biden បង្ហាញភាពតានតឹងនៅយុទ្ធនាការវោហារសាសនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាថ្ងៃក្នុងខែវិច្ឆិកាដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងសភាឡើងវិញលោក William Howell សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ថ្លែងថា
It's a tricky thing space to navigate politically
នេះជាល្បិចកលលំហនយោបាយទៅលើការអនុវត្តនីតិរដ្ឋដោយមិនចង់ឲ្យឃើញពីការប្រើប្រាស់អំណាចរដ្ឋាភិបាលអំណាចក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីកាត់ទោសសត្រូវ
លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាថ្លែងថាសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងមាន234ហើយមិនគ្រប់គ្រងមាន193សម្លេងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តសន្តរដ្ឋារបស់លោក Biden នោះជាផ្នែកមួយនៃដំណើររំលឹកជោគជ័យរបស់លោកខាងច្បាប់នេះពេលថ្មីថ្មីនេះដែលរួមមានច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធដោយសុវត្ថិភាពតែត្រូវបានអនុម័តនៅដើមឆ្នាំនេះដោយគណៈបកទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានការបាញ់វិហារដ៏ធំនៅទីក្រុង Uvalde ក្នុងរដ្ឋ Texas និងនៅទីក្រុង Buffalo ក្នុងរដ្ឋ New York លោក Biden បានរិះគន់អ្នកសាធារណរដ្ឋដែលប្រឆាំងសំណើរបស់លោកហាមឡើងវិញនូវការប្រើប្រាស់ប្រភេទអាវុធក្នុងការបាញ់វិហារពីករណីនោះសេតវិមាននិយាយថាផែនការរបស់លោក Biden មានទឹកប្រាក់ប្រហែល $37,000,000ដើម្បីបង្ការបទឧក្រិដ្ឋធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពនោះនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនិងធ្វើឲ្យសហគមន៍មានសុវត្ថិភាពជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មរណភាពរបស់លោក Gorbachev អតីតមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរុស្ស៊ីសង្គមរុស្ស៊ីមានការបែកបាក់ដោយសារតែការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Vladimir Putin ប្រកាសនឹងសង្កត់សង្កិនជាងមុនដោយដែលមានការពន្យល់នៅក្នុងរបាយការណ៍ពីការិយាល័យ VOA ប្រចាំទីក្រុងមូស្គូដែលលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Mikhail Gorbachev ចង់ធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតទំនើបដោយកែតម្រង់ប្រព័ន្ធរបស់ប្រទេសនេះជាមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទីផ្សារសេរី តែកំណែទម្រង់របស់លោកជាបបផែសម្រាប់កម្លាំងនៃការផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅទីបញ្ចប់បាននាំឲ្យមានការរំលាយចក្រភពកុម្មុយនីសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមរណភាពរបស់លោកកូបាឆូវអាយុ91ឆ្នាំបានកើតមានឡើងនៅពេលប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់អំណាចផ្ដាច់ការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅជិតខាងពួកអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីចានចោលជាច្រើននៅអ្វីដែលលោកកូបាឆូវចង់ធ្វើក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគទាំងនេះមានលោកអង់ដ្រេកូឡេនីកូសធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលខានីហ្គីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកនិយាយថា
Zesь есть некоторый такой парадокс. Горбачёв дал свободу нам всем, тем людям, которые
Мен паре мате та лук го бачёв бан пдал сирейпيب ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគឺដល់មនុស្សចំនួនចាស់ក្នុងពួកកូនកូនរបស់ពួកគេតែពួកគេស្អប់លោកដោយសារសេរីភាពនេះនេះជារបៀបគិតពីសេរីភាពពីមុនប្រទេសយើងធ្លាប់មានអំណាចអស្ចារ្យតែលោកកូបាឆូវបានធ្វើឲ្យយើងលែងអស្ចារ្យលោកបានបើកបង្អួចទៅកាន់ពិភពលោកតែយើងមិនត្រូវការពិភពលោកបែបនេះទេ
មរណភាពរបស់លោកកូបាឆូវជាប្រធានបទមិនស្រួលសម្រាប់វិមានកម្លាំងដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សារក្រោះអំពីមរណភាពរបស់លោកលោកកូបាឆូវជានិមិត្តរូបបើកប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ពិភពលោកតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពូទីនបានដឹកនាំផ្ទុយពីនេះនៅតាមផ្លូវមានការផ្ដល់កិត្តិយសនិងទទួលស្គាល់ដោយអ្នកដឹងគុណលោកសម្រាប់ការបើកប្រទេសឲ្យមានសេរីភាពហើយក៏មានអ្នកដែលចាត់ទុកលោកថាជាអ្នកក្បត់សហភាពសូវៀតផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានបន្ទោសលោកអំពីការរៀបដាល់នៃអកតកម្មចលាចលសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយការរំលាយសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1991មានទស្សនៈចម្រុះអំពីលោកកូបាឆូវលោកយូរីរស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថ្លែងថា
Mikhail Gorbachev это великий человек, который в своё время сделал довольно
Лук Михаил Горбачёв прочём пёрэкэ сам нямь пэ лук кан намнаэнь. Лук мен ка тоту хо трэу твой пэте муй дой че сахапэп совет, мен ка плах бдоу там намрэй ка нэ пэ ну.
Лук Александр дай че тэк ти кром Москву дай трэнь та.
Предал весь народ.
Лук ман твой пэте том муй ру лум, лук Горбачёв бан кбат чит тэм муй кы тэм пэте Руси тэм сахапэп совет.
លោកសេម៉ារីជាអ្នកក្រុងមូស្គូបានពោលថា
ខ្ញុំមិនស្របជាមួយគោលនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសយើងទេដែលបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋរបស់យើងរលំ
លោកសឺហ្គេដែលជាអ្នកក្រុងមូស្គូបាននិយាយថា
លោកជាអ្នកនាំសេរីភាពមកឲ្យរដ្ឋយើងក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំលោកជាមនុស្សម្នាក់គត់បានព្យាយាមបដូររដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការជាអចិន្ត្រៃយ៍ធ្វើឲ្យប្រទេសនេះប្រសើរឡើង
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកលោកកូបាឆូវបានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺដែលគេបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅពេលប្រទេសរុស្ស៊ីដឹកនាំដោយលោកពូទីនធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការធ្វើឲ្យសៅមកដល់គេដំណើររបស់លោកជាអ្នកធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងជាអ្នកកែតម្រង់សឡាញ់សេរីភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកអភិរក្សនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅឯភាគពាយ័ព្យតំបន់អាមេរិកប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងទាមទារឲ្យកំទេចទំនប់ទឹក4នៅផ្នែកខាងក្រោមទន្លេ Snake នៅក្នុងរដ្ឋ Washington ដើម្បីជួយត្រីសាម៉ុនដែលកំពុងពងក្រុមអ្នកគាំទ្រទំនប់ថ្លែងថាទំនប់ទាំងនោះគឺជាប្រភពថាមពលដែលផលិតឡើងវិញបាននឹងជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់កសិករមូលដ្ឋានអ្នកស្រី Natasha Mogovaya នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេ Snake នៅក្នុងរដ្ឋ Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលចម្លាក់ឈ្មោះ Spirit of the Waters ឆ្លាក់ដោយជនជាតិដើមភាគតិច Lumi បានធ្វើដំណើរជាង4000គីឡូម៉ែត្រកាត់រដ្ឋ Idaho, Oregon និង Washingtonដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការថយចុះនៃចំនួនត្រីសាលម៉ុនលោក Douglas James គឺជាជាងចម្លាក់ឈើម្នាក់លោកបានថ្លែងថា
10ឆ្នាំទៀតអស់ត្រីសាលម៉ុនហើយបើយើងមិនធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរំលាយទំនប់ទាំងនោះដើម្បីឲ្យត្រីអាចទៅពងនៅកន្លែងធម្មជាតិវិញ
តំបន់ត្រីពងទាំងនោះស្ថិតនៅក្រោមទំនប់4នៅទន្លេ Snake នៅក្នុងរដ្ឋ Washington សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋវិមានពិនិត្យគុណភាពបរិស្ថានបាននិយាយថាការកំទេចទំនប់គឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ការបំលាស់ទីរបស់ត្រីសាលម៉ុនកិច្ចការនេះត្រូវចំណាយប្រាក់ជាង $100,000ហើយត្រូវកំទេចម៉ាស៊ីនវារីអគ្គិសនីដែលផលិតថាមពល 4% សម្រាប់តំបន់នេះក្រុមថាមពលចម្រុះនៅភាគពាយ័ព្យរួមមានក្រុមបរិស្ថានពលរដ្ឋពាណិជ្ជកម្មនៅអាមេរិកនិងខេត្ត British Columbia នាយកប្រតិបត្តិក្រុមចម្រុះនេះអ្នកស្រី Nancy Hirst បានថ្លែងថាទំនប់ផលនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះសំខាន់ប៉ុន្តែអាចជំនួសបានអ្នកស្រី Nancy Hirst បានថ្លែងថា
The potential to grow our
យើងមានលទ្ធភាពច្រើនដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋានធម្មពលដែលផលិតឡើងវិញបានហើយកសាងលើមូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធធម្មពលវារីអគ្គិសនីជាមួយនឹងប្រភពធម្មពលថ្មី
អ្នកគាំទ្រទំនប់ថាធម្មពលដែលបង្កើតឡើងវិញបាននិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមិនប៉ះពាល់ត្រីសាម៉ុននោះទេសមាជិករដ្ឋសភាលោក Dan Newhouse ណែនាំច្បាប់ដើម្បីការពារទំនប់ទាំងនោះ
ទំនប់និងត្រីសាម៉ុនអាចមានទាំងពីរយើងវិនិយោគពេលវេលាថវិកានិងធនធានជាច្រើនការវិនិយោគទាំងនោះនឹងនាំមកវិញនូវផលចំណេញសម្រាប់ច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតសម្រាប់ខ្ញុំនេះបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាទំនប់មិនមែនជាបញ្ហាទេ
ការវិនិយោគទៅលើការអភិរក្សដែលមានស្រាប់រួមមានចិនដាឲ្យត្រីសាម៉ុនហែផុតទំនប់និងអាងឲ្យត្រីពងលោក Astram គ្រប់គ្រងអាងត្រីពងនៅឯឧឈាន Lyons Ferry លោកបានថ្លែងថា
យើងប្រមូលត្រីពេញវ័យមកទីនេះឲ្យពងរួចយើងយកពងទៅបង្កាត់បន្ទាប់មកយើងភ្ញាស់ពងត្រីទាំងនេះពេលភ្ញាស់ហើយយើងយកកូនត្រីចេញមកក្រៅហើយចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ចំណីឲ្យពួកវា
ទំនប់នៅទន្លេអែលវ៉ាត្រូវបានកំទេចចោលកាលពី10ឆ្នាំមុនសប្តាហ៍ថ្ងៃទន្លេនោះហូរដោយគ្មានការរារាំងពីភ្នំអូឡាំពិកទៅកាន់ច្រកសមុទ្រហ្វាន់ដឺហ្វូកាត្រីសាម៉ុនកើនឡើងហើយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមូលដ្ឋានជួយដាំដើមឈើឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអខេណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករជាប់បឹងទន្លេសាបនៅខេត្តសៀមរាបនៅតែមិនអាចមានដីបង្កបង្កើនផលទោះបីជាមានវិធានការបែងចែកដីវិញក្តីនាវាពុកផុយអាចនឹងបង្កឲ្យមានការកំពប់ប្រេងដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គ្រូបង្រៀននៅមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រគល់ដីកាន់កាប់ជាយូរឆ្នាំដោយកសិកររស់នៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022មកកសិករមួយចំនួននិយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពចូលទៅធ្វើស្រែនៅក្នុងដីតែត្រូវបានកាត់ចេញពីការអភិរក្សនោះទេពួកគេអះអាងថាបើគ្មានដីធ្វើស្រែជីវភាពរបស់ពួកគេនឹងជួបការលំបាកជាពិសេសកង្វះស្បៀងនៅក្នុងគ្រួសារលោកហូរិស្មីរៀបការលំអិតពីសង្កាត់ឈ្រាវខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នឹងនេះ2ឆ្នាំទៅរោងហើយដីនេះខ្ញុំទៅទិញគេឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះគេថាកាត់ចូលតំបន់3គេត្រឹងទីនេះដែរដីនេះក៏អត់មានដីព្រៃដែរនេះដីខ្ញុំទីនេះ
ក្តីបារម្ភពីការខ្វះដីធ្វើស្រែនៅតែបន្តរត់រឹតជីវិតកសិករជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវខេត្តសៀមរាបទីដែលមានការបែងចែកតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងស្ថិតនៅជាប់បឹងទន្លេសាបអ្នកស្រីលួនង៉ែវ័យ45ឆ្នាំកសិករដែលមានតូបលក់ដូរគ្រឿងភេសជ្ជៈនៅក្នុងតំបន់3ដែលកំពុងមានភាពចម្រុងចម្រាសទាក់ទងនឹងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការបង្វិលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថានឹងផ្ដល់ដីដែលរដ្ឋសម្រេចដាក់ក្នុងតំបន់ការពារកន្លងមកឲ្យពលរដ្ឋដែលបានអាស្រ័យផលកសិកម្មលើដីទាំងនោះជាយូរឆ្នាំមកហើយអង្គុយលើអង្រឹងក្នុងតូបនោះតែម្នាក់ឯងស្ត្រីនិយាយខ្មែររដឿននឹងមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុករូបនេះប្រាប់ VOA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថាអ្នកស្រីមិនអាចចូលទៅបង្កបង្កើនផលលើដីស្រែរបស់អ្នកស្រីបានឡើយទេចាប់តាំងពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការផ្ដល់ដីជូនពលរដ្ឋវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះ
តែបើគាត់អនុញ្ញាតឲ្យចូលបានដល់ឆ្នាំនេះឯងសនំពលគាត់ថាបើថាគាត់ខ្វៀលឲ្យគាត់ឲ្យហើយគាត់ឲ្យធ្វើទៅបើមិនឲ្យធ្វើងាប់ជាជន់អស់មានអុយសហោមើលមកស្រែនៅស្រែគាត់នៅគាត់នោះ
កាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងពិសេសមួយប្រាប់សាធារណជនថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការកែសម្រួលការបែងចែកតំបន់1ដល់តំបន់3ដោយយកតាមយុទ្ធសាស្ត្រស្បែកខ្លាពោលគឺដីពលរដ្ឋបានបង្កបង្កើនផលយូរហើយឬដីជាភូមិកររបស់ពលរដ្ឋមិនត្រូវដកមកទុកជាតំបន់ការពាររួចដាំដើមឈើឡើងវិញទេបើតាមខ្សែអាត់សម្លេងដែលមានរយៈពេលជាង40នាទីហើយដែលត្រូវបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebookកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការដកហូតដីដែលពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ជាយូរមកហើយឬក៏ជាដីដែលជាទីសក្ការៈបូជាគួរតែជៀសវាងលោកលើកឡើងថា
មានតែសាលារៀនមានតែវត្តអារាមតាំងពីយូរយារណាស់ហើយមិនអាចចាត់ទុកថាតំបន់3ទៅតំបន់សម្អាតប្រជាជនហើយយកប្រជាជនចេញពីតំបន់នោះទេនេះជាបទបញ្ជាដែលក្រុមប្រកាសអាណាក្រុមធ្វើដើម្បីជៀសវាងការផន់ច្រឡំណាមួយតកតងនឹងការចាក់បណ្ដឹងចេញឬយកចេញទៅប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់3ទៅតាមផែនទីដែលយើងបានកំណត់នោះចំណុចនេះជាចំណុចដែលត្រូវជៀសវាង
ទោះជាមានសេចក្តីប្រកាសណែនាំយ៉ាងដូចនេះក្តីក៏កសិករដូចជាអ្នកស្រីលួនង៉ែមិនទាន់មានលទ្ធភាពចូលទៅដីដើម្បីបង្កប់បង្កើនផលក្នុងតំបន់3បាននៅឡើយ
មានតំកលែងបើគេមកឲ្យធ្វើមានតែខ្ញុំនេះអង្គរផ្សារចូលខ្ញុំនៅតំបន់នេះណាអង្គរអំពូលគឺអង្គរឲ្យគេជីកអង្គរឡាគេចូលតំបន់3ដល់ម្ដងឯងស្រែមានតំកលែង
លោកសុកវណ្ណៈអាយុ36ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកកំពុងពិនិត្យមើលដីស្រែរបស់លោកក្នុងតំបន់2ដែលលោកអាចបង្កបង្កើនផលស្រូវបានប៉ុន្តែលោកនិយាយថាសាច់ញាតិរបស់លោកយ៉ាងហោចណាស់10គ្រួសារទៀតនិងលោកផ្ទាល់ដែលមានដីស្រែក្នុងតំបន់3មិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅបង្កបង្កើនផលនៅឡើយទេលោកប្រាក់ VA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថា
ក្រុមការងារគេចុះឃ្វាលមកហើយដល់ពេលយើងចុះទៅជួមានមន្ត្រីបរិស្ថានមួយចំនួនគាត់ចុះមកចាប់ខ្លះចាប់ដល
់ហាមឃាត
់គាត់ថាបើអត្រាគយន់មួយគាត់យកប្រមាណ300,000អត្រាអីគេយកដល់1លាន2លានទៅប្រជាពលរដ្ឋអត់ហ៊ានចុះបណ្ដោយ
បើតាមលោកសុកវណ្ណៈប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដីស្រែក្នុងតំបន់3ជាយូរមកហើយដោយមានខ្លះកាន់កាប់តាំងពីសម័យអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយថាឪពុកម្ដាយលោកក៏បានកាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់3តាំងពីសម័យនោះដែរនឹងបន្សល់ទុកឲ្យលោកនិងសាច់ញាតិមកទល់សពថ្ងៃកសិករម្នាក់ទៀតគឺលោកឡាចផូលីអាយុ40ឆ្នាំដែលមានបទពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នានឹងលោកសុកវណ្ណៈបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាប្រគល់ដីស្រែពលរដ្ឋមកវិញឲ្យបានឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកសិករអាចមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលនៅរដូវវស្សានេះ
មានសំណូមពរដូចការនិយាយពីដើមទីហ្នឹងហើយសំណូមពរថាខាងទៅឲ្យខាងថ្នាក់ខេត្តនឹងលោកជួយពន្លឿនក្នុងការកាត់ខ្វៀលដីឲ្យជាពលរដ្ឋឲ្យឆាប់បានព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមហ្នឹងគឺមានតែការឆាប់បានភ្ជួរឆាប់បានរើសទេជាពលរដ្ឋអាននឹងបិទភ្លឺបិទអីរៀបទុកវិញ
កសិកររូបនេះបានថ្លែងទៀតថាបើគ្មានស្រែធ្វើទេសាច់ញាតិនិងពលរដ្ឋឯទៀតនឹងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះស្បៀងហើយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនឹងរងផលប៉ះពាល
់វាប៉ះតែសេដ្ឋកិច្ចតែខ្លះណាស់ព្រោះយើងរំពឹងទៅលើស្រែកសិកម្មណែ
កសិកម្ម
ដែលយើងអត់មានបានការមានធ្វើការងារទេ
លោកមនឈៀងកសិករអាយុ47ឆ្នាំម្នាក់ទៀតដែលមានដីទំហំប្រមាណ7000ម៉ែត្រការ៉េនៅតំបន់3ទុកទំនេរចោលដោយសារវិធានការនៃការអភិរក្សក្នុងតំបន់មួយចំនួនជាប់បឹងទន្លេសាបក៏ស្នើសុំឲ្យមានការពន្លឿនចែកដីមកវិញដល់កសិករដូចជារូបលោកដែលងាយប្រឈមនឹងជីវភាពខ្វះខាតបើគ្មានដីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កបង្កើនផលលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ប៉ះច្រើនណាស់យើងត្រៃដីតិចផងមានតែដីរបបខ្សែស្ទាំអញ្ចឹងដល់ពេលអត់អានោះទៅវាចេះតែខ្វះខាតហើយបានថាធនពោឲ្យសុំកាត់អញ្ញាធោនៅជំរាបនេះឲ្យកាត់ចុះវាឲ្យលឿនបន្តិចមកដើម្បីជាពលរដ្ឋអាចធ្វើទាំងពេលវេលា
កសិកររូបនេះថាដីស្រែរបស់លោកគឺជាដីដែលដូនតាលោកបន្សល់ទុកឲ្យរាប់ចំនួនមកហើយពលគឺមុនសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកសវណ្ណរាប្រាប់ VA ថាប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដីស្រែក្នុងតំបន់3នោះជាយូរឆ្នាំមកហើយពលគឺកាន់កាប់បន្តពីដូនតាដោយខ្លះកាន់កាប់4ទៅ10ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចឆ្លៀលដីក្នុងតំបន់នោះជូនពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេបានបង្កបង្កើនផលកសិកម្មដូចដើមវិញនោះទេលោកសវណ្ណរាបានថ្លែងបន្ថែមថាកសិករទាំងនេះអាចប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុបើពួកគេនៅមិនអាចបង្កបង្កើនផលបានកាន់តែឆាប់នោះ
ខ្ញុំគិតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រាប់មកថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះឲ្យធ្វើការដោះស្រាយជូនគាត់ទៅដោយសារហេតុផលគឺគាត់មានអំណាចអំណាងរបស់គាត់កន្លងមកអញ្ចឹងបើសិនជានៅតែត្រាំត្រែងទុកអញ្ចឹងมันដោះស្រាយជូនគាត់ទេគាត់มันមានដីដើម្បីបង្កកានផលទេហើយគាត់ទៅបញ្ចប់កូវីដផងវាជួបបញ្ហាទ្រសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហានិងលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកាលពីចុងខែសីហាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅសង្កាត់ជ្រាវលោកក្អោបរ៉នប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធទី31ខែសីហាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តបង្កបង្កើនផលបានក្នុងតំបន់2និងតំបន់3ហើយការរៀបចំកំណត់ព្រំប្រទល់ឡើងវិញនោះនឹងធ្វើឡើងនៅរដូវទឹកស្រក
ធ្វើបានបានអាស្រ័យផលបានទាំងតំបន់3និងតំបន់2បានប៉ុន្តែគ្រាន់តែការកាត់ឈើឲ្យច្បាស់លាស់ថាកំណត់ថា3ឬក៏2ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាន
ផ្ទៃដីនិងព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងធំជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបែងចែកជា3តំបន់គឺតំបន់ទី1ជាតំបន់ដែលពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅអាស្រ័យផលនិងកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់រីឯតំបន់ទី2ពលរដ្ឋអាចអាស្រ័យផលបានតែមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះឡើយហើយតំបន់3គឺជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យមានការរំលោភបំពាននេះបើតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តដែលនៅជាប់បឹងទន្លេសាបនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពិនិត្យនិងរៀបចំការកំណត់ព្រំប្រទល់ឡើងវិញក្នុងតំបន់1តំបន់2និងតំបន់3ដើម្បីកំណត់ថាដីក្នុងតំបន់ណាដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬនៅអាចបន្តអាស្រ័យផលបានឬត្រូវកាត់ទុកជាតំបន់ការពារបាទតាមសេចក្តីណែនាំនេះការទន្ទ្រានចូលកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកនេះពេលថ្មីៗនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យក្លាយជាដីអាស្រ័យផលឡើយដោយត្រូវទុកដីនោះជាតំបន់ការពារនិងដាំដើមឈើឡើងវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអាស្រ័យផលលើដីដែលខ្លួនកាន់កាប់កន្លងមកនោះក៏មិនត្រូវធ្វើការទន្ទ្រានពង្រីកដីថែមទៀតឡើយរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានអំពីការកំពប់ប្រេងដកច្រានសន្ធឹកសន្ធាប់នៅសមុទ្រក្រហមនៃប្រទេសយេម៉ែនប្រសិនបើប្រេងនៅក្នុងនាវាពុកផុយមិនត្រូវបានផ្ទេរទៅនាវាដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះនោះទេអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការបន្ទាន់មួយមិនអាចអនុវត្តបានទេរហូតទាល់តែមានទឹកប្រាក់ចាំបាច់ចំនួន80លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងដៃសិនពួកគេនិយាយថាម្ចាស់ជំនួយបានសន្យាថានឹងបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន66លានដុល្លារអាមេរិកហើយគេត្រូវការតែ14លានដុល្លារអាមេរិកទៀតប៉ុណ្ណោះដើម្បីអាចចាប់ផ្ដើមផ្ទេរប្រេងពីនាវា FSO Safer ទៅនាវាដែលមានស្ថិរភាពជាងនេះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាបញ្ហាគឺថាមានម្ចាស់ជំនួយតិចណាស់ដែលធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់ពួកគេនិងបានបរិច្ចាគសាច់ប្រាក់រួចហើយលោក Russell Geekie ជាទីប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់របស់អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសយ៉ាម៉ែនលោកបានថ្លែងពីរដ្ឋធានីសាណានៃប្រទេសយ៉ាម៉ែនថាគេទទួលបានទឹកប្រាក់តិចជាង10លានដុល្លារអាមេរិកនៃទឹកប្រាក់ជំនួយដែលបានអំពាវនាវលោកបានថ្លែងថា
The FSO Safer continues to decay and could break up or explode at any time. The volatile currents and strong winds from October to December
will increase the risk of disaster. NVFSO Safer បន្តពុកផុយនឹងអាចធ្លុះធ្លាយឬផ្ទុះនៅពេលណាមួយកម្លាំងរលកនឹងខ្យល់ខ្លាំងខ្លាំងចាប់ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូនឹងធ្វើឲ្យហានិភ័យនេះកើនឡើងបើសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការនោះទេនាវានេះនឹងធ្លុះធ្លាយហើយគ្រោះមហន្តរាយនឹងកើតមានឡើងវាមិនមែនជាសំណួរថាវានឹងកើតឡើងឬអត់នោះទេប៉ុន្តែជាសំណួរថាតើវានឹងកើតឡើងនៅពេលណាន
ាវា FSO Safer ផ្ទុកប្រេងជាង1លានធុងគេចតនាវានេះក្នុងរយៈចម្ងាយប្រមាណគីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសយ៉ាម៉ែនអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយគេបានឈប់យកប្រេងចេញពីនាវានេះនិងឈប់ថែទាំវានៅពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមហូទីបានផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2015លោកគីឃីបានហៅស្ថានភាពនេះថាជាក្របបែកកំណត់ម៉ោងផ្ទុះលោកប្រមានថាប្រសិនបើនាវានេះធ្លុះធ្លាយការធ្លាយប្រេងអាចនឹងបង្កគ្រោះមហន្តរាយដល់បរិស្ថានវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចលោកគីឃីបានថ្លែងទៀតថា
We need a relatively small amount of money to prevent something that will cost $20 billion just for the cleanup alone, that would, you know, decimate the Red Sea coast of Yemen, put 200,000 people...
Dương tây ca prak nông chùm nôn tích tích đâm bấy bằng ca vị bạc để ai nâng bằng co ca khát bong chùm nôn một phây bọn liên đô la ảm rích đâm bấy kron tài thư ca xâm ạc. វានឹងបំផ្លាញឆ្នេរសមុទ្រកោះហមរបស់ប្រទេសយេម៉ែនធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងវិស័យនេសាទបាត់បង់ការងារមួយរំពេចនេះមិនទាន់គិតពីក្លិនពុលនិងសារធាតុពុលនានាដែលអាចមាននៅលើឆ្នេរនោះផង
លោកនិយាយថាការធ្លាយប្រេងក៏អាចនឹងបាត់កំពង់ផែហូដេដានិងកំពង់ផែសាលីវដែលជាច្រកនាំចូលជំនួយមនុស្សធម៌ដូចជាស្បៀងអាហារប្រេងនិងសម្ភារៈជួយសង្គ្រោះជីវិតផ្សេងទៀតមកក្នុងប្រទេសយេម៉ែនផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកប្រទេសយេម៉ែនជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោកអង្គការនេះនិយាយថាមនុស្សជិត24លាននាក់ត្រូវការជំនួយអន្តរជាតិហើយជាងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកទាំងនោះជាកុមារមនុស្សចំនួនប្រមាណ 377,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលនៅក្នុងរយៈពេលជាង7ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គ្រូបង្រៀននៅមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសនេះរងការគម្រាមកំហែងទាំងពីក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលគ្រប់គ្រងរបបយោធានិងក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធាគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនត្រូវបានសម្លាប់និងចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះហើយគ្រូបង្រៀនខ្លះទៀតកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាច VOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដែលរួមមានទាំងការគំរាមសម្លាប់ផងដែរពីសំណាក់ក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលគាំទ្ររបបយោធានិងក្រុមប្រឆាំងនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដើម្បីបើកសាលារៀនឡើងវិញសាលារៀននានាត្រូវបានបិទកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បន្ថែមពីនេះទៀតគ្រូបង្រៀនរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបយោធានិងបានធ្វើពហិការមិនចូលបង្រៀននៅតាមសាលារៀនដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាជាងនេះទៀតឪពុកម្ដាយមិនឲ្យកូនទៅរៀនដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខនិងការធ្វើពហិការមិនចូលរៀនរបបយោធាបានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាកាលពីខែមីនានិងខែមេសានិងបានបើកសាលារៀនឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដោយធម្មតាដោយបានបញ្ជាក់ថាសិស្សានុសិស្សជាង5លាននាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងកាសែតដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាបានរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានគេសម្លាប់និងចាប់ខ្លួនដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយការវាយប្រហារនៅតាមសាលារៀនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ជាទូទៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវាយប្រហារនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះបានមកទោះក្រុមដែលគ្រប់គ្រងរបបយោធាថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តរីឯសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះទៀតបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឆាំងបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះរបបយោធាតែងតែបន្ទោសកងកម្លាំងក្រុមប្រឆាំងថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តការវាយប្រហារនិងការសម្លាប់ទាំងនេះបើយោងតាមអ្នកស្រុកដែល VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រីម៉ូម៉ូខេងដែលជានាយកសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិបូទេឃុំវ៉េតឡេតនៃតំបន់សាកាំងនិងអ្នកស្រីខេសាខេងដែលជាបងប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនារបបយោធាបានបន្ទោសកងកម្លាំងការពារប្រជាជនដែលជាក្រុមប្រឆាំងថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តរឿងនេះប៉ុន្តែមិនមានកងកម្លាំងការពារណាមួយក្នុងមូលដ្ឋានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះនោះទេលោក Winbo ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Dewe នៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសនិងលោកមញ្ញាម៉ូដែលជាមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងភូមិ Pantin Inn ឃុំលួងលូននៃស្រុកដេវេកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាកងកម្លាំងការពារប្រជាជនលួងលូនដែលជាក្រុមប្រឆាំងបានសារភាពនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាខ្លួនបានសម្លាប់ពួកគេដោយសារតែពួកគេបានផ្ដល់ដំណឹងនិងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរបបយោធា
ហេតុការណ៍ជាច្រើនទៀតបានកើតឡើង
ដូចជាមន្ត្រីផ្នែកអប់រំចំនួន8នាក់បានរងរបួសនិងម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងក្រុងណានជូនៃរដ្ឋឆានភាគខាងជើងនៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាសាលារៀនចំនួន4កន្លែងត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់សាហ្គាំងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាវិទ្យាល័យមួយកន្លែងត្រូវបានគេដុតបំផ្លាញនឹងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានកើតឡើងនៅក្បែរសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋកាជិនកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមិថុនាសេចក្តីរាយការណ៍នានានៅក្នុងស្រុកមិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវាយប្រហារនោះទេហើយក៏គ្មានក្រុមប្រឆាំងណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវថាខ្លួនជាអ្នកប្រព្រឹត្តនោះដែរប៉ុន្តែរបបយោធាបានបន្ទោសថារឿងនេះគឺជាស្នាដៃរបស់កងកម្លាំងការពារប្រជាជនដែលជាក្រុមប្រឆាំងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកល្បាតព្រៃនៃកងកម្លាំងរំដោះប្រជាជនដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាបានអះអាងទទួលខុសត្រូវថាខ្លួនជាអ្នកប្រព្រឹត្តនិងបានសូមអភ័យទោសចំពោះការសម្លាប់បុរសវ័យ21ឆ្នាំម្នាក់ដោយចៃដន្យនៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅការិយាល័យអប់រំនៅក្នុងឃុំ North Okalapa នៃទីក្រុងរងូនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមនេះបានព្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតមិនឲ្យគ្រូបង្រៀនធ្វើការនៅក្រោមរបបយោធានោះទេនឹងថាពួកគេនឹងមិនទទួលខុសត្រូវនោះឡើយប្រសិនបើមានការខូចខាតណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនាពេលអនាគតគ្រូបង្រៀនក៏ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផ្សេងទៀតប្រឈមផងដែរ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាមនុស្ស5នាក់ដែលរួមមានទាំងគ្រូបង្រៀន2នាក់នៃចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរផងដែរត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់របបយោធានៅក្នុងភូមិដែនភីនកានឃុំយេសេកយោនៃតំបន់មេកវេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីសំណាក់អ្នកភូមិនិងកងកម្លាំងទ័ពព្រៃឃុំយេសេកយោខាងជើងដែលជាក្រុមប្រឆាំងមួយនៅមូលដ្ឋានក្រុមនេះបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរបស់របបយោធាបានចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានកងកម្លាំងទ័ពព្រៃវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាអ្នកភូមិបានរកឃើញសាកសពមនុស្សចំនួន5នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលមានគភ៌5ខែនៃចលនាមិនស្លាប់បង្កប់អាជ្ញាធរផងដែរអ្នកភូមិម្នាក់បាននិយាយឲ្យសមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដោយភ័យខ្លាចពីសវត្ថិភាពថាសាកសពទាំងអស់ទំនងជាត្រូវបានគេដុតទាំងរស់វាគួរឲ្យភ័យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់លោកនាយឧត្តមស្នេយ៍សមមានទុនដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់របបយោធាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាមន្ត្រីផ្នែកអប់រំចំនួន44នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគ្រូបង្រៀនផងដែរត្រូវបានសម្លាប់ហើយសាលារៀនជាង500កន្លែងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះរបបយោធាបានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកងកម្លាំងការពារប្រជាជនមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសម្លាប់នេះបើទោះបីជាសមាជិកជាច្រើននៃក្រុមនេះបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានការពាក់ព័ន្ធណាមួយនៅក្នុងការសម្លាប់ទាំងនេះក៏ដោយលោកកូឡាតស៊ីមេដឹកនាំនៃរណសិរ្សបដិវត្តប្រជាជនផាកូគូដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំផាកូគូនៃតំបន់មេកវេបានថ្លែងថាយើងមិនដែលសម្លាប់ជនស៊ីវិលនោះទេដែលគ្រាន់តែព្រមានដល់អ្នកដែលបម្រើការឲ្យរបបយោធាតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មានគោលនយោបាយមិនវាយប្រហារលើអគារសាសនានិងសាលារៀនផងដែរ
គណៈកម្មាធិការការពាររួមទឹកដីរដ្ឋឈិនដែលមានក្រុមការពារថ្នាក់តំបន់ចំនួន18ក្រុមនៅក្នុងរដ្ឋឈិនជាសមាជិកបានចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីផ្នែកអប់រំជាង20នាក់នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសាឡៃធីមីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការនេះដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាលោកបានថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការនេះបានចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកទាំងនោះបន្ទាប់ពីបានព្រមានពួកគេចំនួន2ដងរួចមកប៉ុន្តែមិនបានធ្វើបាបពួកគេនោះទេលោកសាឡៃធីមីនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនបានធ្វើបាបនរណាម្នាក់នោះឡើយយើងបានចាប់ឃុំខ្លួនគ្រូបង្រៀនដើម្បីរកមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេបម្រើការឲ្យរបបយោធាដោយហេតុថាយើងកំពុងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការដឹកនាំរបស់ពួកយោធានៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងប្រសិនបើគ្រូបង្រៀនណាសន្យាថាជួយបម្រើឲ្យរបបយោធានោះយើងនឹងដោះលែងពួកគេទៅវិញហើយរៀបចំធានាសុវត្ថិភាពជូនពួកគេសុវត្ថិភាពរបស់គ្រូបង្រៀនប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅក្រោមរដ្ឋប្រហារយោធាម្នាក់នៃចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរដែលបង្រៀននៅសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងឃុំមៀងនៃតំបន់មេវេដែលសាលារៀននោះគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលប្រឆាំងនឹងរបបយោធាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងរបស់របបយោធាបានចូលទៅក្នុងភូមិលួចគាស់និងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងបានចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិបន្ទាប់ពីបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជីវពលនៅក្នុងមូលដ្ឋានមក ្រូបង្រៀនម្នាក់នោះបាននិយាយថាយើងបានរត់គេចខ្លួនមុនពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ទីនោះហើយបានត្រឡប់ទៅភូមិវិញក្រោយពេលដែលពួកគេបានចាក់ចេញទៅបាត់គ្រូបង្រៀនម្នាក់ទៀតដែលមានបទពិសោធន៍បង្រៀន16ឆ្នាំនិងបង្រៀននៅសាលារៀនមួយកន្លែងរបស់របបយោធានៅក្នុងឃុំម៉ូនីវ៉ានៃតំបន់មេកវេបានបញ្ជាក់ថាការបង្រៀននៅតាមសាលារៀនដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាមិនមែនមានន័យថាជាការគាំទ្រការដឹកនាំរបស់ពួកយោធានោះទេការបង្រៀនគឺជាអាជីពរបស់ខ្ញុំហើយក្នុងនាមជាពុកម្នាក់ខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកាតព្វកិច្ចផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅទីនេះលោកម៉ៃកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្នុងចំណោមឯកសារដែលទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានរកឃើញនៅឯភូមិគ្រឹះរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីខែមុនមានឯកសារមួយដែលរៀបរាប់អំពីការការពារផ្នែកយោធារបស់ប្រទេសមួយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនោះផងដែរកាសែតនេះបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនគឺផ្អែកលើព័ត៌មានដែលបានមកពីប្រភពដែលដឹងអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែកាសែតនេះមិនបានលើកឡើងអំពីឈ្មោះប្រទេសដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះទេសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាឯកសារមួយចំនួនដែលរឹបអូសបាននៅក្នុងការឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហានៅឯភូមិគ្រឹះរបស់លោកត្រាំនោះរៀបរាប់អំពីប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈសម្ងាត់ខ្លាំងដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិជាច្រើនមិនបានដឹងអំពីរឿងនេះទេក្រសួងយុទ្ធភ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីរសារទុកព័ត៌មានផ្នែកការពារជាតិទាំងនេះនិងលើករណីនៃការប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្អាក់ការស៊ើបអង្កេតនេះក្នុងអំឡុងការឆែកឆេរកាលពីខែសីហានោះភ្នាក់ងារ FBI បានរឹបអូសឯកសារប្រហែល 11,000 ដែលក្នុងនោះឯកសារចំនួនប្រហែល100មានដាក់ស្លាកថាជាឯកសារសម្ងាត់លោកត្រាំដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021បានប្រគល់ឯកសាររាប់រយជូនរដ្ឋាភិបាលវិញកាលពីខែមករានិងខែមិថុនានៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែដោយមានការយល់ព្រមពីចក្រមសហព័ន្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោក Mary Gallanបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆែកឆេរភូមិគ្រឹះរបស់លោកត្រាំកាលពីខែសីហាបន្ទាប់ពីក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាពួកគេទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពខាងក្នុងដែលថាមានឯកសារបន្ថែមទៀតដែលនៅរក្សាទុកនៅភូមិគ្រឹះរបស់លោកត្រាំប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយក្នុងប្រទេសអ៊ុយបេគីស្ថាននេះបតាមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលនិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងសាម៉ាខាន់ប្រទេសអ៊ុយបេគីស្ថានពីថ្ងៃទី15ដល់ទី16ខែកញ្ញានេះបើតាមការថ្លែងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសចិនលោកអង់ដ្រេដេនីសូវដែលបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានលោកដេនីសូវត្រូវបានដកសង្ស័យដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរតាសរបស់រុស្ស៊ីថាមិនដល់10ថ្ងៃទៀតទេនឹងមានកិច្ចប្រជុំនេះហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.